πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it. We both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left. Smoking, but we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. But nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar. World can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Mm-hmm. And nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me, we were drunk in love in Tennessee, and I. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Το διαβάζω από το κεντρικό άρθρο της Καθημερινής σήμερα. Πάνω από τις μισές ξένες επενδύσεις, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, κατευθύνθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο που αλλού στα ακίνητα. Συνεχίζεται έτσι μια τάση που εκτός από τις σοβαρές κοινωνικές παρενέργειες ως προς το κόστος της στέγης, δείχνει και μια διαρθρωτική αδυναμία, τη δυσκολία της Ελλάδας να προσελκύσει παραγωγικές επενδύσεις που θα δημιουργούν και θέσεις εργασίας. Άρα χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής, λέει η εφημερίδα. Αυτή είναι η μία οπτική του ζητήματος. Η άλλη είναι η ίδια η ουσία της στέγης για μας, για τους Έλληνες. Διαβάζω μερικές από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης που προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός. Δημιουργία νέου προγράμματος Σπίτι μου 2 με προϋπολογισμό 2 δις ευρώ. Επιπρόσθετο πρόγραμμα 400 εκατομμυρίων ευρώ μέσω δανειακού σκέλους για την ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με μηδενικό επιτόκιο. Απαλλαγή για 3 έτη από τον φόρο εισοδήματος από ενίκεια εμβαδού έως 120 μέτρα, τα οποία όμως θα εκμισθωθούν με μακροχρόνια μίσθωση, ενώ ήταν κενά ή σε βραχυχρόνια μίσθωση. Αύξηση του επιδόματος στέγης από τα 70 στα 125 ευρώ. Απαγόρευση νέας βραχυχρόνιας μίσθωσης για το 2025 για διαμερίσματα που βρίσκονται στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο διαμέρισμα της Αθήνας. Διπλασιασμός της μέγιστης επιδότησης του προγράμματος «Ανακαινίζω». Επέκταση για ένα ακόμη έτος της αναστολής του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές με σκοπό την αύξηση προς διάθεση κατοικιών. Και αρκετά άλλα μέτρα, αν δεν κάνω λάθος, το σύνολο, ο προϋπολογισμός του 25 ενσωματώνει 9 τέτοιες παρεμβάσεις. Δεν χωρά αμφιβολία ότι τα μέτρα αυτά είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Το αν θα έχουν αποτελέσματα, ωστόσο, είναι μια άλλη συζήτηση. Να το ευχηθούμε. Όμως, Αν μελετήσει κανείς τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, θα διακριβώσει και θα καταλήξει σε ένα πολύ βασικό συμπέρασμα. Σπίτια υπάρχουν, λεφτά δεν υπάρχουν. Δεν είναι τόσο μα τόσο ακριβή η στέγη, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν υπερβολές, είναι και ακριβή, αλλά οι μισθοί και τα εισοδήματα δεν αντέχουν να ανταποκριθούν στα ενίκια, για παράδειγμα. Ούτε μπορείς να έχεις την απέτηση σε μια νέα οικοδομή ένα super lux διαμέρισμα 90 μέτρων, το οποίο ο άλλος το έχει χτίσει με κόπο, αίμα, δάνεια και υδρότα, να το προσφέρει στα 300 ευρώ. Επί της ουσίας, η πολιτεία τι κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Ζητάει από τους ιδιώτες, ζητάει από τους ιδιοκτήτες να κάνουν κοινωνική πολιτική και μάλιστα χωρίς σοβαρά κίνητρα. Προφανώς αυτό δεν γίνεται, και δεν γίνεται πρωτίστως όταν στην Ελλάδα η στέγη, το σπίτι για τον ιδιοκτήτη, η ενοικίαση ενός σπιτιού, αποτελεί ίσως το πιο βασικό εισόδημα στο νοικοκυριό. Κλείνοντας, είναι υποκριτικό να λέμε ότι σπίτια δεν υπάρχουν και να στοχοποιούνται οι ιδιοκτήτες που μεταξύ μας τα σπίτια τους είναι εν κινδύνο από δάνεια σε φαντς και τράπεζες. Σύμφωνα με την ερώτηση των 11, 4 στα 5 σπίτια βρίσκονται εν κινδύνο. Αν αυξήσουμε τους μισθούς, ας αυξήσουμε τους μισθούς, και αν ενισχύσουμε τα εισοδήματα, ας ενισχύσουμε τα εισοδήματα, τότε είναι σίγουρο ότι θα βρεθεί και στέγη. Λεφτά δεν υπάρχουν, όχι σπίτια. Αν δει κανείς τις αυξήσεις στο δημόσιο από την 1η Τετάρτου του 2025, υπάρχει σχετικός πίνακας στα νέα, πάνω κάτω θα διαπιστώσει κανείς μια αύξηση της τάξης των 20 ευρώ σε μηνιαία βάση. Περίπου στο 1%, άντε 2% σε κάποιες περιπτώσεις. Σύμφωνα με τον οικονομικό ταχυδρόμο, από τον Νοέμβριο του 2021 έως το 2023, μόλις δηλαδή μέσα σε 2 χρόνια, η τιμή του παρθένου, του έξτρα ελαιολάδου, έχει αυξηθεί κατά 92,7%. Τον Γενάρη του 2024 η αύξηση αυτή ήταν στο 67%. Διερωτάται κανείς αν εδόθησαν τέτοιες αυξήσεις στα νοικοκυριά που θα μπορούσαν έστω και στη σφαίρα της φαντασίας να προσεγγίσουν αυτές τις τιμές. Συνεχίζουμε τώρα, αλλάζουμε θέμα εντελώς. Την Έρση Σωτηροπούλου τη γνώρισα μέσα από τα βιβλία της πριν από αρκετά χρόνια. Μου άρεσε η γραφή, μου άρεσε ο τρόπος καταγραφής των ανθρώπινων συναισθημάτων. Μου άρεσε, θα το πω αυτό και ας παρεξηγηθώ λίγο, το αλήτικο εντός εισαγωγικών που είχε στις περιγραφές της. Αυτό το κάπως αναρχικό, το πιο χήμα, το πιο ελεύθερο στυλ ανάλυσης. Μου θύμιζαν αυτές οι περιγραφές λίγο Κέρουακ, λίγο Γκίνσπερκ, λίγο Μπάροουζ, ίσως και κάπως Μπουκόφσκι, πασπαλισμένα όλα αυτά με τρίματα κινησμού, αλλά συχνά και αποξένωσης, αλλά και έκρηξης ευαισθησίας. Ένας απορροφητής συγκινήσεων, ίσως που θα έλεγε και η ίδια. Είχα πριν κάνα χρόνο ζητήσει μια δημοσιογραφική συνάντηση μαζί της για το πρώτο πρόγραμμα, Ωστόσο, μια σημαντική δυσκολία στην ζωή της ματέωσε αυτό το ραντεβού. Ομολογώ να πω ότι χάρηκα πολύ όταν έμαθα ότι η Έρση Σωτηροπούλου θεωρείται φαβορή για το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας, τα αποτελέσματα του οποίου θα ανακοινωθούν την Πέμπτη στις 2 η ώρα Ελλάδας από την Σουηδική Ακαδημία στην Στοκχόλμη. 61 χρόνια μετά την βράβευση του Γιώργου Σεφέρη και 45 από την βράβευση του Οδυσσέα Ηλίτη, πράγματι θα είναι μια μεγάλη τιμή για τη χώρα μας. Διαβάζω από το βιβλίο της «Η τέχνη να μην αισθάνεσαι τίποτα». Σε μια κοινωνία σε σύγχυση, διχασμένη χωρίς όραμα για το μέλλον, μία από τις πρώτες επιπτώσεις είναι η απάθεια. Τα συναισθήματα συρρυκνώνονται. Ο άλλος γίνεται αόρατος. Γράφω για να αντισταθώ στην αδράνεια. Σε μια άλλη σελίδα του βιβλίου, μιλάς για τους άλλους για να αποφύγεις αυτό που σου συμβαίνει. Ή κάπου παρακάτω, σήμερα δεν συμβαίνει τίποτα φοβερό, αλλά για μία φορά θα ήθελα να παραλείψω το καλοκαίρι, τα επιφωνήματα για τα νησιά, τις βιτρίνες με μαγιό, να ήταν ήδη Σεπτέμβρης. Και σε ένα άλλο σημείο βλέπω το πρόσωπο της φωτογραφίας. Είμαι εντελώς εγώ, αλλά και δεν είμαι. Πολλά έχουν συμβεί και το πρόσωπο της φωτογραφίας τα αγνοεί. Σουρεαλιστικά αλλά και υπαρξιακά στοιχεία δημιουργούν ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Η Έρση Σωτηροπούλου γεννήθηκε στην Πάτρα και σπούδασε φιλοσοφία και πολιτιστική ανθρωπολογία στη Φλωρεντία. Οι ευχές όλων συνοδεύουν το έργο της. Και με αυτά και με αυτά να πάμε στην ταυτότητά μας. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, την εκπομπή GPS. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίνδεζης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ιρα Πανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Μιας και το κάναμε αυτή την αναφορά, να δώσουμε την τέχνη να μην αισθάνεσαι τίποτα. Είναι εκδόσεις Πατάκη, το υπογράφει η Έρση Σωτηροπούλου. Να βάλουμε τη λέξη τέχνη ως τη λέξη κλειδί για το 54-160. Η τέχνη λοιπόν να μην αισθάνεσαι τίποτα είναι εδώ και σας περιμένει στο 54-160. Και με αυτή την εισαγωγή να πάμε στην πρώτη συζήτησή μας. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Γεια σας.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω για το δικό σας βιβλίο που παρουσιάστηκε, αν δεν κάνω λάθος, εχθές.
Χθες ακριβώς.
Στον ΟΣΑ, Γεωπολιτική Θεωρία και Διπλωματική Δράση, εκδόσεις Κέρκυρα.
Ακριβώς.
Πόσο συμβάλλει το νέο σας βιβλίο στην καλύτερη ανάγνωση των νέων γεωπολιτικών δεδομένων?
Το βιβλίο είναι το αποτέλεσμα της παρουσίας μου ως μόνιμο αντιπροσώπου της Ελλάδας στον ΟΣΑ για 3,5 χρόνια και είχε προηγηθεί και μια άλλη θητεία, επομένως έχω συγκεντρώσει μια εμπειρία 5,5 χρόνων ως μόνιμος αντιπρόσωπος και θεώρησα ότι αυτή η εμπειρία θα έπρεπε να κατατεθεί, δηλαδή τα συμπεράσματα που βγαίνουν να μπουν υπό τη μορφή ενός βιβλίου. Mm-hmm. Αυτή είναι επομένως η αιτία για το βιβλίο. Τώρα, σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν δύο θεματικές. Μία θεματική, γιατί θεωρώ ότι ένας πρέσβης, ένας μόνιμος αντιπρόσωπος σε ένα διεθνή οργανισμό έχει μια διπλή αποστολή. Μια πρώτη αποστολή είναι φυσικά να προωθεί τα συμφέροντα της χώρας του, αλλά και η δεύτερη αποστολή είναι να συμβάλλει στην ευρύτερη προβληματική του οργανισμού. Mm-hmm. Επομένως είναι αυτές οι δύο θεματικές, οι οποίες όμως συνδέονται. Γιατί μιλώντας για την αποστολή του ΟΣΑ, αυτό που υποστηρίζω είναι ότι έχουμε μπει σε μια καινούργια εποχή, κατά την οποία έχουμε 2-3 πολύ σοβαρά προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι η η Δύση αντιμετωπίζει όλο και περισσότερη εχθρότητα από τον υπόλοιπο κόσμο και είναι και διαιρεμένη, έχει και εσωτερικά προβλήματα. Και επομένως θεωρώ ότι ο ΟΣΑ είναι ένας οργανισμός ο οποίος, εφόσον μεταρρυθμιστεί, μπορεί να παίξει ένα πάρα πολύ κομβικό ρόλο και στα δύο προβλήματα. Γιατί είναι ένας οργανισμός ο οποίος δεν είναι τεράστιος, έχει 38 μέλη, τα οποία μπορούν να συνεννοηθούν.
Λέτε και στην εχθρότητα και στο θέμα της διαίρεσης, αυτό λέτε.
Ναι, δηλαδή ότι πρέπει, νομίζω ότι έχουμε δύο θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως Δύση. Το ένα είναι να συνεννοηθούμε καλύτερα μεταξύ μας, δηλαδή να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια κοινή θεώρηση, ένα δόγμα, γιατί ως τώρα το δόγμα το καθόριζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες και αποτυγχάνουν και παρετούνται, χωρίς να σημαίνει ότι θα χάσουν το ρόλο τους, αλλά χρειάζεται κάποια πιο συλλογική προσέγγιση. Να μπορέσουμε δηλαδή να βρούμε μια κοινή απάντηση σε αυτά τα καινούργια προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται και κατόπιν, διαμορφώνοντας μια κοινή αντίληψη, να απευθυνθούμε πιο αποτελεσματικά στον υπόλοιπο κόσμο, ώστε να ξεπεράσουμε αυτή τη διαίρεση, η οποία είναι πάρα πολύ απειλητική.
Τώρα, να φύγουμε λίγο από το πλαίσιο του βιβλίου. Θα πάω σε ένα άρθρο σας στα Νέα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και με άξονα την κρίση στη Μέση Ανατολή. Πρώτον να σας ρωτήσω αν είμαστε άραγε στα πρόθυρα μιας γενικευμένης σύραξης ή έχει ξεκινήσει κάτι τέτοιο. Εσείς μιλάτε για μια γεωγραφική και χαρτογραφική υπεροπλία του Ισραήλ. Πόσο σημαντική είναι αυτή η παράμετρος σε μια σύγκρουση, σε μια αντιπαράθεση, να το πω έτσι?
Κοιτάξτε, αυτό το θέμα αφορά περισσότερο τη διαπραγμάτευση, όχι και τη σύγκρουση. Φυσικά υπάρχει η στρατιωτική γεωγραφία, πάντα στον πόλεμο πάντα η γεωγραφία έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Αλλά τα κείμενα αυτό το αφιέρωμα στο ΑΝΕΑ αφορά τη διαπραγμάτευση, γιατί μοιάζει ότι οδηγούμαστε σε κάποια διαπραγμάτευση με την Τουρκία. Mm-hmm. Είναι χρήσιμο. Και εμένα η ανησυχία μου είναι ότι αυτή η διαπραγμάτευση έχει πάρα πολύ το γεωγραφικό στοιχείο μέσα, γιατί αυτό το οποίο θα συζητηθεί θα είναι οριοθετήσεις, θα είναι πράγματα που γίνονται πάνω στο χάρτη και γίνονται με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια.
Και εδώ βγαίνει η Τουρκία και λέει γαλάζια πατρίδα και μοιράζει, μιλάμε ευθέως τώρα και ανοιχτά, και μοιράζει το Αιγαίο στα δύο. Η Ελλάδα επικαλείται το διεθνές δίκαιο και ορθώς το επικαλείται. Μας καλύπτει αυτό στο ζήτημα των χαρτών, δηλαδή πόσο είναι έτοιμο το δικό μας γεωγραφικό πλωστάσιο?
Υπάρχουν δύο κλίμακες στις οποίες γίνεται αυτή, αν θέλετε, η χαρτογραφική ή γεωγραφική σύγκρουση. Η πρώτη είναι στο επίπεδο των αναπαραστάσεων, δηλαδή πώς φαντάζεται ο κόσμος το χάρτη. Εκεί αυτό το σχήμα της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα, κατά τη γνώμη μου, προσπαθεί να δημιουργήσει την εικόνα στη διεθνή κοινή γνώμη ότι υπάρχει μια αδικία. Δηλαδή ότι έχουμε δύο κράτη τα οποία έχουν ανάμεσά τους ένα θαλάσσιο χώρο και αυτό το θαλάσσιο χώρο τον μονοπολεί το ένα. Αυτό προσπαθούν να περάσουν και δυστυχώς έχει περάσει έντονα. Λοιπόν, αυτό δεν αναιρεί το διεθνές δίκαιο και τις συμφωνίες. Αλλά όταν θα φτάσουμε σε μια διαπραγμάτευση, τότε θα έρθουμε στην άλλη κλίμακα που θα συνδυαστεί. Δηλαδή όταν πια θα πάμε στις οριοθετήσεις, όπου θα πρέπει να περάσει η γραμμή από εδώ, που το τάδε νησάκι θα λένε οι Τούρκοι ότι είναι δικό μας, εκεί θα βγουν οι Τούρκοι προς τα έξω και θα πούνε ότι κοιτάξτε, κάνουν κατάχρηση των δικαιωμάτων τους οι Έλληνες. Διότι εδώ πέρα είναι αυτή η αδικία, η γεωγραφική αδικία.
Άρα το δίκαιο πρέπει να είναι και νόμιμο, αυτό λέτε επί της ουσίας.
Πρέπει να, είναι, να νομιμοποιείται από μια αντίληψη. Λοιπόν, το να έχουν κερδίσει τη μάχη των εντυπώσεων στο εξωτερικό σημαίνει ότι θα ασκηθούν πιέσεις επάνω μας. Mm-hmm. όταν θα είμαστε στη διαπραγμάτευση, προφανώς θα είμαστε με όλη τη διεθνή κοινή γνώμη απέναντί μας, η οποία θα μας πιέζει και θα λέει, μα μην είσαστε τόσο υπερβολικοί, μην είσαστε. Ενώ στην πραγματικότητα θα υπερασπίζουμε το μίνιμουμ των δικαιωμάτων μας, θα μας έχουν στη θέση του κατηγορουμένου ότι κάνουμε κατάχρηση των δικαιωμάτων μας. Αυτή είναι η μία μάχη η οποία αφορά, όπως λέω, τις γεωγραφικές αναπαραστάσεις. Εκεί οι Τούρκοι έχουν προχωρήσει, εμείς δεν έχουμε απαντήσει.
Υπάρχει απάντηση, προλαβαίνουμε, γιατί πολύ σωστά λέτε ότι κάποια στιγμή τα φώτα της δημοσιότητας θα πέσουν επάνω μας. Και δεν ενδεχομένως έχουμε την απέτηση να γνωρίζουν με ακρίβεια οι διεθνείς παίκτες, κάποιοι γνωρίζουν βεβαίως.
Και το κοινό, και το διεθνές κοινό.
Και η διεθνής κοινή γνώμη, έχετε δίκιο, τα δίκαια της Ελλάδας.
Κοιτάξτε, θα μπορούσε να γίνει μια εκστρατεία και μάλιστα σε αυτό το άρθρο έχω ένα χάρτη παράδειγμα, όπου αντί να πούμε στους δημοσιογράφους τους ξένους όταν γράφουν άρθρα για τα ελληνοτουρκικά, μην βάζετε μόνο το χάρτη αυτό που έχει την γαλάζια πατρίδα, βάλτε ένα χάρτη που να δείχνει και τα εδάφη που ήταν ελληνικά και χαθήκανε. Γιατί τι έγινε το 22, έγινε ένας ιστορικός συμβιβασμός. Εμείς δεχθήκαμε να εγκαταλείψουμε τις αιστείες του ελληνισμού στη Μικρά Ασία και οι Τούρκοι μας αφήσαν τη θάλασσα. Έρχονται τώρα λοιπόν, αφού έχουν πάρει το δικό τους μερίδιο σε αυτό τον επώδυνο ιστορικό συμβιβασμό, έρχονται τώρα και ζητάνε και το άλλο μερίδιο. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές στη διεθνή κοινή γνώμη. Επίσης πρέπει να γίνει σαφές ότι υπάρχει μια ιστορική και γεωγραφική οντότητα από την αρχαιότητα που είναι το αρχιπέλαγος, δηλαδή τα νησιά και οι παράκτιες περιοχές που επικοινωνούσαν και δημιουργούσαν μια οντότητα που είναι το θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού. Και αυτό έχει ακροτηριαστεί μια πρώτη φορά με τη μικρασιατική καταστροφή και τώρα οι Τούρκοι έρχονται να πούνε ότι θα το ακροτηριάσουμε άλλη μια φορά, ότι θα το κάνουμε δύο κομμάτια τα οποία θα είναι απλώς εξαρτήματα της γης. Δηλαδή μπορούμε να απευθυνθούμε στη γνώση την ιστορική των ξένων, στη γνώση τη γεωγραφική των ξένων και να τους θυμίσουμε ότι εδώ έχουμε χιλιετηρίδες κατά τις οποίες αυτός ο χώρος λειτουργούσε ενιαία και ότι αυτού του είδους ο κατατεμαχισμός είναι μια διαδικασία πρόσφατη και καταστροφική. Επομένως έχουμε επιχειρήματα, αλλά πρέπει αυτά να αναπτυχθούν με τις μεθόδους της σύγχρονης επικοινωνίας, δηλαδή δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγει το Υπουργείο Εξωτερικών και να τα λέει αυτά, γιατί άμα είναι από το Υπουργείο Εξωτερικών, σου λένε οι άλλοι αυτή είναι προπαγάνδα ελληνική. Πρέπει να γίνει μέσα από δημοσιεύσεις, μέσα από ταινίες, μέσα από άλλα μέσα τα οποία μπορούν να βοηθηθούν από την ελληνική πλευρά, αλλά κατά τρόπο διακριτικό.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Η παράμετρος αυτή είναι πολύ βασική, πιστεύω, και ενδεχομένως, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, σύντομα θα πρέπει να τη δούμε μπροστά μας. Θερμά σας ευχαριστώ για την παρέμβαση αυτή. Θα πρέπει να πάω στους τίτλους των ειδήσεων. Ήταν ο καθηγητής γεωπολιτικής της Σορβόνη, ο Γιώργος Πρεβελάκης. Εμείς συνεχίζουμε να δίνουμε και να προσφέρουμε το βιβλίο της Έρσης Σωτηροπούλου, «Η τέχνη να μην αισθάνεσαι τίποτα», η λέξη κλειδί είναι τέχνη στο 54-160. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ GPS, Θάνος Γιαφάκας. Στον αέρα την περασμένη εβδομάδα η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική βουλή, κύρωσε τη νέα σύμβαση για την Αττική Οδό. Να δούμε τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη για το δημόσιο, τι σηματοδοτεί για τους πολίτες. Με αυτό το ερώτημα καλωσορίζουμε τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Το ερώτημα το ακούσατε. Τι σημαίνει, τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη για το δημόσιο και τι σηματοδοτεί και για τους πολίτες που καθημερινά βρίσκονται στην Αττική Οδό.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα για το ελληνικό δημόσιο, έμεσα όμως και για τους πολίτες, διότι ουσιαστικά η ωφέλεια στα δημόσια οικονομικά επιστρέφει στην κοινωνία, έχει μια σημαντική μείωση του δημοσίου χρέους, άμεση και για τα επόμενα 25 χρόνια. Εξηγούμε, την προηγούμενη Παρασκευή καταβλήθηκε στο ελληνικό δημόσιο ένα σημαντικό ποσό, 3,27 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο και αυξάνει τα συνολικά διαθέσιμα του κράτους και μειώνει ισόποσα τις μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες και μειώνει το δημόσιο χρέος κατά μια μισή ποσοστία μονάδα του ΑΕΠ. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως, ετησίως, θα υπάρχει από τον παραχωρησιούχο και μια απόδοση ενός ποσοστού, οι αρχικές εκτιμήσεις ήταν για 7,5%, τελικά είναι 9,3%, επί των εσόδων από την εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου. Άρα να το πούμε πολύ απλούς όρους. Την Παρασκευή εισέπραξε το δημόσιο 3,27 δισεκατομμύρια ευρώ. Μειώνεται το χρέος. Κάθε χρόνο θα εισπράττει το 9,3% των εσόδων.
Ναι.
Και ταυτόχρονα, από τη στιγμή που εισπράξαμε αυτό το ποσό, τι γλιτώνουμε, τόκους από δανεισμό που θα έπρεπε να κάνουμε τα επόμενα 25 χρόνια.
Μπορούμε να υπολογίσουμε...
Όλα αυτά είναι περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ.
Α, αυτό ήθελα
δηλαδή,
να πω.
Δηλαδή, σωρευτικά, στο τέλος της 25ετίας, είναι περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Πιθανότατα και παραπάνω.
Να ρωτήσω, αυτό το ετησίως 9,3 επί των εσόδων...
Ήταν
περίπου.
Επί των κερδών πριν.
Ναι.
Δεν θέλω να πω,
καταλαβαίνω. Πόσο βγαίνει στο περίπου, μπορείτε να μας δώσετε μια τάξη μεγέθους?
Δεν μπορώ τώρα να κάνω εκτιμήσεις, γιατί ήταν και με το 7,5%. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι γιατί με τον ΟΔΙΧ, με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, κάναμε την άσκηση και με 7,5% έβγαινε, και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες αυτού του φορέα, γύρω στα 7,5 ευρώ ωφέλεια σωρευτική στο τέλος 25ετίας. Το άλλο, τα 3,27 δισεκατομμύρια, είναι αυτά που καταβλήθηκαν την Παρασκευή.
Στα 7 δις δεν βάζετε τα 3,27 δις, είναι άλλο.
Όχι, μπαίνουν και αυτά.
Μπαίνουν και αυτά.
Μιλάω
δηλαδή, συνολικά έχω ένα... Έχω, καλά θα ήταν. Έχουμε 10,27 δις, αυτό μου λέτε.
Όχι, είναι μέσα. Είναι περίπου... Το ένα είναι ποσό που μπήκε στο χρόνο 0.
Ναι.
Και το άλλο είναι η σωρευτική ωφέλεια που έχει τα επόμενα χρόνια.
Ωραία, 7 δις λοιπόν.
Άρα, περίπου 7 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι αφού έχουμε ελάφρυνση του δημοσίου χρέους, τα δημόσια οικονομικά είναι πιο σταθερά και δυνητικά.
Ναι.
Δημιουργείται κάποιος συνολικός δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετες αναπτυξιακές και κοινωνικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Αυτή είναι η μία ωφέλεια. Η δεύτερη ωφέλεια, πιο πρακτική, είναι ότι από την Κυριακή τα ξημερώματα, οι πολίτες πληρώνουν 2,5 ευρώ διόδια αντί για 2,8 ευρώ.
30 λεπτά κάτω.
Υπάρχει μία μείωση συνεπώς στα διόδια του ύψους 0,3 ευρώ. Ανοίγω και κλείνω μια παρένθεση.
Ναι.
Σε ένα σημαντικό τμήμα του αυτοκινητόδρομου Αθήνα-Θεσσαλονίκη,
ναι,
εκεί που είναι δηλαδή η αυτοκινητόδρομη Αιγαίου, εκεί έχει γίνει μια σημαντική παρέμβαση από την πολιτεία μετά την αναχρηματοδότηση που πετύχαμε πρόσφατα. Και χωρίς κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς επιβάρυνση έμεση των φορολογουμένων, οι πολίτες πληρώνουν περίπου 3 ευρώ λιγότερο στις μετακινήσεις τους.
Ναι.
Μέχρι το τέλος του 25. Από 1η Οκτωβρίου.
Να ρωτήσω, να επανέλθω λίγο στο θέμα της Αττικής.
Ναι, δεν έχω κλείσει την Αττική. Απλά θεωρώ σημαντικό, επειδή μιλήσαμε για μείωση διοδίων στην Αττική, να προσθέσω ότι από 1η Οκτωβρίου έχει γίνει και μια σημαντική μείωση στους πολίτες που ταξιδεύουν από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη. Και τέλος, για να μιλήσω για τους πολίτες, υπάρχει και μια για πρώτη φορά σημαντική παρέμβαση, η οποία είναι για πρώτη φορά στην Αττική Οδό, μόνιμη απαλλαγή από την καταβολή διοδίων σε επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη ή μη κυριότητα σε άτομα με αναπηρία.
Ναι. Δωρεάν.
Δωρεάν.
Αυτή η μείωση των 30 λεπτών, για πόσο χρόνο θα ισχύει, κυρία Σταϊκούρα?
Αυτή η μείωση των 30 ευρώ θα ισχύει για την...
Των λεπτών, όχι ευρώ.
Των 30 λεπτών, συγγνώμη. Θα ισχύει ουσιαστικά για την επόμενη πενταετία.
Για 5 χρόνια.
Και στη συνέχεια, βεβαίως εκεί υπάρχει και η όποια τη αριθμοποιημένη μεταβολή, όπως γίνεται σε όλους τους αυτοκινητόδρομους στην Ελλάδα.
Ναι.
Αλλά εκτιμούμε ότι δεν θα έχουμε μεγάλο ύψος πληθωρισμού όπως αντιμετωπίσαμε κάτι αντίστοιχο στο πρόσφατο παρελθόν.
Ναι.
Και μετά την πενταετία, προσέξτε, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής τιμής των διοδίων, όμως η μέση τιμή θα παραμένει στα 2,5 ευρώ. Η μέση τιμή θα είναι στα 2,5 ευρώ. Υπάρχει δυνατότητα να εισηγηθεί ο παραχωρησιούχος σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας αύξηση του τιμήματος.
Πόσο?
Κάποιες άλλες, μέχρι 30%. Κάποιες άλλες, προφανώς θα υπάρχει, προφανώς κάποιες άλλες θα είναι αντίστοιχη περαιτέρω μείωση. Ναι. Περαιτέρω μείωση. Αλλά για να γίνει αυτό, και αν γίνει, θα πρέπει να υπάρχουν δείκτες κυκλοφοριακού φόρτου, οι οποίοι θα τεκμηριώνουν παρικώς από τον νέο παραχωρησιούχο ότι θα πρέπει να κάνει αυτή τη μεταβολή, για να μην υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο φόρτο στους δρόμους.
Σε μια Αθήνα που είναι πάρκινγκ μποτιλιαρισμένη, δεν είναι και πολύ δύσκολο αυτό.
Ναι, μιλάμε τώρα για επιπλέον επιβάρυνση. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος από τον ανεξάρτητο μηχανικό. Θα πρέπει να υπάρχει έγκριση από το δημόσιο, που δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει έγκριση. Και θα πρέπει να υπάρχει και κοινοποίηση και προληπτικός έλεγχος, εάν κριθεί απαραίτητο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, για να το ξεκαθαρίσουμε. Διαβάζω μια ανακοίνωση του κυρίου Χαρίτση, στην οποία αναφέρεται ότι ο παραχωρησιούχος μετά, δηλαδή στα 5 χρόνια, θα μπορεί βάσει της σύμβασης να αυξήσει ξανά τα διόδια έως 30% και μάλιστα σε ώρες αιχμής. Εσείς λέτε δεν μπορεί να γίνει αυτό, διότι μπορεί να βάλει φρένο το δημόσιο. Ισχύει?
Είπα ότι δύναται να το κάνει αυτό.
Δύναται, ναι.
Μισό λεπτό. Αλλά ταυτόχρονα σας είπα ότι η μέση τιμή θα είναι 2,5 ευρώ. Αυτό δεν υπάρχει στην ανακοίνωση. Σημαντικό. Η μέση τιμή θα παραμένει 2,5 ευρώ εκείνη την ημέρα, για παράδειγμα.
Ναι.
Και για να γίνει αυτό, ακόμα και αν το επιδιώξει ο παραχωρησιούχος, υπάρχουν 4 προϋποθέσεις, τις οποίες σας επανέλαβα. Τις έχω πει και δημόσια στη Βουλή.
Άρα δεν μπορεί να γίνει αυτό επί της ουσίας το 30% αν δεν εγκριθεί και αν οι προϋποθέσεις αυτές φρενάρουν επί της ουσίας την πρόθεση να αυξηθούν τα διόδια.
Είμαι σαφής.
Είναι σαφές. Τώρα αυτό με τις ώρες αιχμής δεν κατάλαβα, και εκεί μπορεί να μπει φρένο, ακόμα και αν υπάρχει διαφωνία μεταξύ του δημοσίου και του παραχωρησιούχου.
Σας εξήγησα ότι όλες οι μεταβολές μελλοντικά πρέπει να έχουν αυτές τις 4 προϋποθέσεις που σας ανέπτυξα.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι σας πιέζει και ο χρόνος, υπάρχουν φορές σε σημεία της Αττικής που ο δρόμος μπλοκάρει, μάλιστα άσχημα, έχει μποτιλιάρισμα, να το πούμε απλά. Γίνονται κάποια έργα προς την κατεύθυνση να υπάρξουν καλύτερες προϋποθέσεις, συνθήκες πρωτίστως σε ώρες αιχμής?
Κοιτάξτε να δείτε. Εάν καθίσουμε και κάνουμε ένα εκτεταμένο διάλογο για τα αναγκαία έργα στην Αττική, θα διαπιστώσουμε ότι εδώ που είναι συσσωρευμένος περίπου ο μισός πληθυσμός της χώρας,
ναι,
χρειάζεται να γίνουν πρόσθετες παρεμβάσεις.
Ναι.
Το ποιες είναι αυτές, ο κάθε πολίτης, ανάλογα με την εμπειρία που έχει στην καθημερινότητά του, και ο κάθε φορέας έχει και μια διαφορετική προτεραιότητα. Άλλοι μιλούν για παρεμβάσεις στην υφιστάμενη Αττική Οδό.
Άλλοι για τον Κηφισό.
Άλλοι μιλούν για τον Κηφισό. Άλλοι μιλούν για τις επεκτάσεις στα λιμάνια.
Υπάρχουν προβλήματα. Άλλοι μιλούν
για υπογειοποίηση. Άλλοι μιλούν για. Όλα αυτά που σας λέω είναι προβλήματα. Όλα αυτά. Άλλοι μιλούν για την υπογειοποίηση που πηγαίνουμε για τον Πειραιά. Άλλοι μιλούν για το κέντρο logistic το οποίο δημιουργείται στη Φυλή. Άλλοι μιλούν για το πώς θα συνδέσουμε τα κέντρα τα οποία έχουν να κάνουν με φοδιαστική αλυσίδα και το σιδηρόδρομο.
Γιατί
ή το
λέτε
νοτικό
αυτό, τα προβλήματα υπάρχουν όντως. Είναι
το λέω αυτό
γιατί
θέλω να καταλήξω στην εξής πρόταση. Όλα αυτά θέλουν χρηματοδότηση.
Ναι.
Χρηματοδότηση για να υλοποιηθούν όλες αυτές οι παρεμβάσεις σήμερα δεν υφίσταται. Πρέπει συνεπώς να αναζητηθούν πόροι ή χρηματοδοτικά σχήματα, όπως είναι οι παραχωρήσεις, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αντίστοιχα έργα.
Ναι.
Έρχομαι συνεπώς και το συνδυάζω με έναν προβληματισμό που άκουσα και πάρα πολύ πρόσφατα όταν το συζητάγαμε στη Βουλή από κάποιους.
Ναι.
Μα γιατί να κάνουμε παραχώρηση ενός δρόμου? Διότι πρακτικά, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, και έδειξα συγκεκριμένα στοιχεία που αυτό είναι η πεπατημένη στις περισσότερες χώρες του κόσμου, προσπαθούμε να βρούμε χρηματοδοτικά εργαλεία για να υλοποιήσουμε αυτές τις παρεμβάσεις.
Άρα διόδια, ας πούμε.
Το πώς θα συνοδεύεται η παραχώρηση, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να σας θυμίσω τη λέξη, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση Αττικής Οδού.
Mm-hmm.
Τι έρχεται συνεπώς το κράτος και κάνει? Επειδή δεν έχει τα χρήματα, λέει σε κάποιον άλλο χρηματοδοτήστε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τη συντήρηση. Λειτουργήστε, άρα και το ανθρώπινο δυναμικό. Επαναλαμβάνω ότι οι εργαζόμενοι με πρωτοβουλία της νέας Αττικής Οδού διατήρησαν τις θέσεις απασχόλησης. Και έρχεται ο ιδιώτης και τη λέει, εγώ εκμεταλλεύομαι την Αττική Οδό. Πόσο κοστολογείται αυτό? Έχουμε και απαντάω και σε ένα άλλο ερώτημα που ακούστηκε στη Βουλή. 3,27 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν κάποιος με αυτά τα δεδομένα θεωρούσε ότι είναι ακόμα πιο κερδοφόρα η Αττική Οδός, προφανώς θα είχε υποβάλει υψηλότερη πρόταση.
Ναι.
Η υψηλότερη πρόταση ήταν αυτή. Άρα, εδώ συνεπώς έρχεται η πολιτεία και τι λέει. Δεν μπορώ να χρηματοδοτήσω κάποια έργα, δεν έχω τους πόρους, δεν έχω την εμπειρία να λειτουργήσω, ούτε να συντηρήσω, και γι' αυτό έρχομαι και τα δίνω σε εσάς, προκειμένου εσείς να την εκμεταλλευτείτε. Κάτι αντίστοιχο έγινε από διαδοχικές κυβερνήσεις και σε αυτό που λέμε Εγνατή Οδό. Ναι. Στην Εγνατή Οδό κατασκευάστηκε ο δρόμος. Αρχικά δεν είχε διόδια. Απαντάω, όπως βλέπετε, κατευθείαν στο ερώτημά σας. Αρχικά δεν είχε διόδια. Πρέπει όμως να συντηρηθεί ο δρόμος. Και προχώρησε η πολιτεία, ξεκινώντας το 2016-17, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τότε το ΤΑΙΠΕΔ, να προχωρήσει τι, στην έδραση παραχωρησιούχου που ολοκληρώθηκε πότε, το 24, τώρα. Δηλαδή, διαδοχικές κυβερνήσεις είχαν ακριβώς την ίδια προσέγγιση, προκειμένου τι, να συντηρηθεί ο δρόμος, που λέγεται Εγνατία Οδός, ένας τεράστιος δρόμος, όπως ξέρετε, που διανύει τη Βόρεια Ελλάδα, και ο οποίος απαιτεί συντήρηση. Με αυτή τη λογική μπήκαν και διόδια. Αλλά έτσι θα υπάρχει ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων και των μεταφορών.
Θα δούμε κάτι αντίστοιχο. Αυτό λέω, γιατί μου περιγράφεται ένα μοντέλο και καλόπιστα το δέχομαι. Γιατί λειτουργεί. Και είναι πολύ σημαντικό και για την οικονομία της χώρας και για τους ανθρώπους και για τις μετακινήσεις και για τον τουρισμό.
Και για την ασφάλεια των μετακινήσεων.
Και για την ασφάλεια, σωστά.
Σας θυμίζω ότι πριν γίνουν αυτές οι παραχώρησεις και κατασκευή αυτών των οδικών αξώνων, μιλούσαμε κάθε εβδομάδα για το πέταλο του Μαλλιακού.
Δεν το συζητάμε.
Σήμερα δεν το συζητάμε.
Επειδή το έχω ζήσει αυτό που λέτε, βλέπαμε αμέτρητα τα καντιλάκια και τα εκκλησάκια στην περιοχή. Αλλά μην πάμε εκεί. Αυτό το μοντέλο που μου περιγράφετε θα το δούμε στον Κηφισό, ας πούμε. Δηλαδή θα φεύγω από το Εγάλαιο για να πάω στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα βλέπω έναν πολύ ωραίο δρόμο, δεν θα με ανησυχεί, αλλά θα πληρώνω διόδια, κάτι τέτοιο λέτε.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το τι παρεμβάσεις θα δείτε στην Αττική είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει πολλά έργα προτεραιοποιήσεις από την κυβέρνηση συλλογικά και χρηματοδοτικά εργαλεία. Για να δείτε ένα έργο στον Κηφισό παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχουν οι δυνατότητες να κάνεις ένα έργο υποδομής στον Κηφισό, ως Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών.
Αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο έχει προτεραιοποιηθεί και ορθώς από την κυβέρνηση είναι να μειώσουμε τον αριθμό των μετακινήσεων στον Κηφισό. Γιατί κάθε μέρα γίνονται περίπου 20.000 μετακινήσεις από επιχειρήσεις στα κέντρα τα οποία διαθέτουν επί του Κηφισού. Mm-hmm. Άρα έχει αναλυθεί μια πρωτοβουλία από το ΤΑΙΠΕΔ και τρέχει ένας διαγωνισμός έτσι ώστε στην περιοχή ευρύτερα της Φυλής να δημιουργηθεί ένα κέντρο το οποίο θα μαζέψει όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Άρα αυτές οι μετακινήσεις δεν θα γίνονται στον Κηφισό. Με αυτόν τον τρόπο να αποσυμφορήσουμε ένα κομμάτι του Κηφισού. Αυτή είναι η πρώτη πρωτοβουλία.
Ποιο είναι το σχέδιο, δηλαδή υπάρχει χρονοδιάγραμμα, γιατί είναι σημαντικό αυτό.
Είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει και τρέχει από το ΤΑΙΠΕΔ.
Ναι, και πότε το βλέπετε αυτό να ολοκληρώνεται, γιατί είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο.
Είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος ξεκίνησε πολύ πρόσφατα. Για να την ολοκλήρωση θα πρέπει να δούμε τα επόμενα στάδια, αν θα έχουμε προβλήματα. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές σε δημόσιους διαγωνισμούς προκύπτουν προβλήματα, ναι, για διάφορους λόγους.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Σταϊκούρα. Θα λέγατε εύκολα ότι πλέον έχουμε ασφαλή τρένα και πότε θα έχουμε πλήρη και λειτουργική γραμμή στο τρένο διπλή Αθήνα-Θεσσαλονίκη?
Σας λέω και θα επαναλαμβάνω πάντα ότι χρειάζεται όλοι οι συντελεστές της αλυσίδας των μεταφορών και των μετακινήσεων, ξεκινώντας από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, να κάνουμε το βέλτιστο για να ενισχύουμε διαρκώς την ασφάλεια των μεταφορών. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το τελευταίο έτος και έχω δώσει πολύ αναλυτικά και χρονοδιαγράμματα και πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί. Προσπαθούμε, επιδιώκουμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση που μόλις σας έδειξα. Προβλήματα υπάρχουν πολλά. Προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί επί δεκαετίες και τα οποία προσπαθούμε με μεθοδικότητα να αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, ακούω και ορθώς το μεταφέρεται πολλές φορές διάφορα προβλήματα που υπάρχουν με ισόπεδες διαβάσεις.
Ναι.
Μπορούμε να μείνουμε σε μια λογική, κάθε φορά που βγαίνει ένα δημοσίευμα, υπάρχει ένα περιστατικό, να τρέχει ο ΣΕ από πίσω να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Αλλά η δική μας λογική δεν είναι αυτή. Εξασφαλίσαμε για πρώτη φορά 25 εκατομμύρια, πέρασε διάταξη στη Βουλή πριν από περίπου 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά, έτσι ώστε να φτιάξουμε για πάντα 90 ασφαλείς ισόπεδες διαβάσεις σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται διαγωνισμός. Αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά για πρώτη φορά πάμε να δούμε ολιστικά ένα πρόβλημα. Μέχρι πρόσφατα είχαμε Και έχουμε, ακόμα και σήμερα, τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ, τη ΓΙΟΣΕ, τη Hellenic Train. Προσπαθούμε και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε έναν ενιαίο φορέα που θα είναι ΟΣΕ, από κάτω θα είναι η ΕΡΓΟΣΕ και τμήμα της ΓΙΟΣΕ, που είναι το τροχαίο υλικό. Ώστε ένας φορέας να έχει την ευθύνη για όλα αυτά. Ερχόμαστε και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε θέματα χρηματοδοτήσεων σε υποδομές. Για πρώτη φορά η πολιτεία εξασφάλισε τους τελευταίους 12 μήνες 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για να φτιάξουμε ακόμα καλύτερες υποδομές στο σιδηρόδρομο. Ήρθαμε και ολοκληρώσαμε τα συστήματα τηλεδιοίκησης σηματοδότησης από την Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη, δυστυχώς με την εκκρεμότητα της καταστροφής του Ντάνιελ. Έργα τα οποία θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται το επόμενο χρονικό διάστημα και εκτιμούμε ότι θα αρχίσουν να ολοκληρώνονται από τα τέλη του 2025.
Μάλιστα.
Άρα, σας έδωσα απάντηση και στο τελευταίο υποερώτημα, αλλά ταυτόχρονα προσπαθώ να αναδείξω ότι δεν αρκεί μόνο να τρέχουμε πίσω από το πρόβλημα για να αντιμετωπίσουμε το κάθε ένα που πράγματι είναι υπαρκτό και βλέπει το φως δημοσιότητας, αλλά ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε με έναν ολιστικό τρόπο όλα αυτά τα διαχρονικά προβλήματα που έχει ο ΟΣΕ. Και γενικά, να το πω, ο ελληνικός σιδηρόδρομος. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Δεν μπορούμε ξαφνικά να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί. Αλλά προσπαθούμε με μεθοδικές κινήσεις να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να ενισχύουμε διαρκώς την ασφάλεια των μεταφορών. Και αυτό αφορά και το σιδηρόδρομο, αφορά και τις οδικές μεταφορές και μετακινήσεις, αφορά και την αεροπλοεία, αφορά συνεπώς συνολικά τις μετακινήσεις μας. Οφείλουμε διαρκώς όλοι μας να επιδεικνύουμε υψηλότερη ατομική και συλλογική ευθύνη.
Θέρμα σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, κύριε Σταϊκούρα, για την ανάλυση και για τις απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, νομίζω είπε με λεπτομέρειες μερικά πράγματα. Δεν έχουμε το χρόνο να τα αναλύσουμε. Γιατί προχθές παραπροχθές η αφορμή μου την έδωσε ένα mail, εδόθη από ένα mail ακροατή, τον φίλο μας τον Τάσο. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να πω το επώνυμό του, για τρίτεκνους καθηγητές που διορίστηκαν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις οικογένειές τους και βρίσκονται σε απόγνωση. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Κοντό, είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλή σας ημέρα.
Αλήθεια, πώς το ακούτε αυτό? Καθηγητές που διορίστηκαν, σε mail μου ήρθε αυτό προχτές, εκατοντάδες χιλιόμετρα, τρίτεκνοι καθηγητές, διορίστηκαν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις οικογένειές τους. Πώς το έχετε εισπράξει αυτό, πώς το βιώνετε?
Αρχικά καταλαβαίνετε ότι για τις οικογένειες είναι πολύ προβληματική μια τέτοια κατάσταση. Γιατί είναι αναγκασμένοι να έχουν και να συντηρούν δύο σπίτια και βέβαια με κλινιστούς που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν νομίζω ότι φτάνουν, έτσι. Από την άλλη, νομίζω ότι και για την κοινωνία είναι προβληματική μια τέτοια κατάσταση. Υπάρχουν ανάγκες σε μια σειρά περιοχές, άρα λοιπόν θα μπορούσαν να γίνουν οι τοποθετήσεις, οι διορισμοί, περιοχές που βολεύουν τις οικογένειες για να μην διαλυθούν οι οικογένειες.
Και γιατί δεν γίνεται αυτό? Το έχουμε ακούσει από πολλές, έτσι, αφορά
και το έχουμε
σε πολλές
και
περιπτώσεις.
Χρόνια.
Και αρκετά χρόνια. Δεν είναι λογικό όταν έχεις τρία παιδιά η οικογένεια κάπου να είναι κοντά, να μπορεί ο ένας να συμπαραστέκεται και να βοηθάει τον άλλον?
Το συζητούσα προηγουμένως με την ομάδα των ανθρώπων. Έχουν αναδείξει αυτό το πρόβλημα γιατί το βιώνουν φέτος. Και όπως συζητούσα και το άλλο, ότι ακόμη και ο τρόπος πρόσληψης, το lower, μετράει περισσότερο από την οικογενειακή κατάσταση, ναι, από τα παιδιά.
Να ρωτήσω κάτι γιατί δεν είναι σαφές. Μιλάμε για σύγκληση ή για εξίσωση με τους πολυτέκνους? Είναι δύο διαφορετικά
Εξαρτάται ποιος μιλάει. Εμείς, εμείς και νομίζω ότι και το σύνολο της κοινωνίας μιλάει για εξίσωση. Και όχι μόνο εξίσωση των τρίτεκνων με τους πολυτεκνούς, διευκολύνσεις και συγκεκριμένα μέτρα, θα πω μετά και ένα παράδειγμα, ώστε και τα νέα παιδιά να μπορούν να κάνουν οικογένεια, ένα, δύο, τρία και περισσότερα παιδιά. Εμείς λοιπόν μιλάμε για εξίσωση. Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε από τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας τη λέξη σύγκληση. Χωρίς όμως να προσδιορίζεται κάτι συγκεκριμένο, ή τουλάχιστον ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί όπως χρειάζεται.
Πού είμαστε
να
τώρα, σε ποιο στάδιο, ναι, σε ποιο στάδιο είμαστε τώρα? Ωραία, που μιλάμε.
Οι ανακοινώσεις, δεν λέω για αυτά που έβγαιναν δημοσιογραφικά όλο το προηγούμενο 7 μήνο, οι ανακοινώσεις έγιναν στις 7 Σεπτεμβρίου. Εμείς ζητάμε να δούμε πώς αυτά εξειδικεύονται. Για παράδειγμα, ξεκίνησε η ακαδημαϊκή χρονιά στα πανεπιστήμια. Σε σχέση με τις μεταγραφές, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο τώρα. Ναι. Ζητήσαμε λοιπόν από τις 8 Σεπτέμβρη να έχουμε συνάντηση. Είχαμε ζητήσει από τον Πρωθυπουργό συνεχώς από το 19, αλλά δεν έχει τύχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, λέμε λοιπόν, μεταγραφές πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει. Τα επιδόματα πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει σε σχέση με αυτό. Αντί γι' αυτό, βγαίνει μια ανακοίνωση, μάλλον διαρροή, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι όποιος έχει αυτοκίνητο πάνω από 1.600 κυβικά, τότε χάνει το επίδομα.
Μιλάμε για τεκμαρτά...
Όχι, λέω για αυτοκίνητο.
Εισοδήματα.
Όχι μόνο μιλάμε για τεκμαρτά εισοδήματα. Και λες, μα δεν είναι δίκαιο όταν κάποιος είναι εκατομμυριούχος να μην παίρνει το επίδομα τριτέχνου ή το επίδομα για το πρώτο του παιδί, το δεύτερο,
άρα,
το τρίτο,
λοιπόν,
το δεύτερο.
Όποιος έχει αυτοκίνητο 1.600 κυβικών δεν παίρνει το επίδομα.
Δεν παίρνει επίδομα. Είναι εκατομμυριούχος αυτός που έχει αυτοκίνητο 1.600 κυβικά. Δεν φαντάζομαι πως όχι.
Μάλλον όχι.
Ή τουλάχιστον δεν είναι κατά ανάγκη.
Ναι.
Άρα λοιπόν δεν είναι. Δεν νομίζω ότι προσπαθείς να βγάλεις από τη μύγα ξύγι για να πεις ότι ξέρεις.
Άρα πού είμαστε και τι ζητάτε? Δηλαδή εσείς ζητάτε όχι σύγκληση, ζητάτε εξίσωση με τους πολιτικούς.
Εμείς ζητάμε εξομοίωση.
Ναι.
Ζητάμε δηλαδή οι τρίτεχνοι να αναγνωριστούν σαν πολίτεχνοι. Γιατί η προηγούμενη προσαρμογή του νόμου έγινε το 1979.
Ναι.
Που οι οικογένειες με τέσσερα παιδιά
χαρακτήρισαν
πολίτεχνες.
Νομικά λοιπόν αυτό δεν ισχύει σήμερα που μιλάμε. Δεν είστε πολίτεχνοι, είστε τρίτεχνοι, έτσι.
Προφανώς όχι, ναι. Και ξαναλέω, εκτός από αυτό που ζητάμε, γιατί δεν αφορά μόνο τους τρίτεχνους, ζητάμε να υπάρξουν οι διευκολύνσεις και κυρίως προς την ελληνική περιφέρεια, να υπάρχουν οι διευκολύνσεις λοιπόν στις οικογένειες, στα νέα παιδιά να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, να υπάρχουν οι κοινωνικές υποδομές για να μπορούν να κάνουν οικογένεια. Βλέπω συνεχώς διαπιστώσεις, ναι, ότι μειώνεται ο πληθυσμός.
Για το δημογραφικό, εκεί θα το πήγαινα, ναι, και εγώ. Λοιπόν, αυτός είναι ο άξονας.
Ωραία. Άρα λοιπόν, για να γίνουν έργα, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα και μάλιστα με ορίζοντα. Για να επιστρέψουν παιδιά που έχουν φύγει στο εξωτερικό, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες προϋποθέσεις, έτσι ώστε να πεις ανοίγω την αγκαλιά μου σαν χώρα και τους δέχομαι.
Το δελτίο των 11 ξεκίνησε ως εξής. Το 2000 του πρώτου προγράμματος. Το 2022 η χώρα μας κατέγραψε τον χαμηλότερο αριθμό γεννήσεων σε 92 χρόνια. Εκτιμάται ότι το 2050 ο πληθυσμός της χώρας δεν θα ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια. Okay.
Mm. Ωραία.
Πώς να το σχολιάσεις αυτό, τι να πεις?
Αυτό που μπορείς να πεις είναι ότι δεν είναι εύκολο να αντιστρέψεις την κατάσταση. Θέλει όμως προσπάθεια πρώτον για να σταθεροποιήσεις το επίπεδο του πληθυσμού και σιγά σιγά να δεις πώς αυτό το αυξάνεις. Αλλά θέλει μέτρα. Αυτά τα μέτρα που μπορεί επικοινωνιακά να πηγαίνουν πολύ καλά δεν φτάνουν.
Μάλιστα.
Και το καταλαβαίνει ο καθένας μας, φαντάζομαι.
Λοιπόν, κύριε Κοντέ, είναι τεράστιο το θέμα. Το έχουμε ανοίξει, αλλά προφανώς δεν τελειώνει στο πλαίσιο μιας εκπομπής.
Ας γίνουν κάποια βήματα. Επειδή ξεκινήσατε, για παράδειγμα, με τους εκπαιδευτικούς, τους τρίτεχνους που είναι αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους, εμείς έχουμε ζητήσει ραντεβού με τον Υπουργό για όλα αυτά τα ζητήματα, τον Υπουργό Παιδείας. Αν ακούει κάποιος αρμόδιος, αν ακούει κάποιος βουλευτής, αν ακούει...
Μακάρι να είμαστε εμείς η γέφυρα για μια τέτοια συνάντηση.
Λοιπόν, θέλουμε μια τέτοια συνάντηση.
Λοιπόν,
και βέβαια,
ας μείνουμε σε αυτό
ότι
για την ώρα.
Έχουμε και από την Υπουργείο Οικογενειακής Πολιτικής.
Λοιπόν,
σας ευχαριστούμε.
Εμείς κύριε Κοντέ. Να είστε καλά και καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας. Ο κύριος Δημήτρης Κοντός ήταν κοντά μας, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Τριτέκτων Ελλάδος. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πολύ μεγάλο και τεράστιο το ενδιαφέρον σας για το βιβλίο της Έρσης Σωτηροπούλου, όπως και οι ευχές σας για τον Νόμπελ. Έχει κερδίσει η κυρία Θέμελη Ελένη και έχει κερδίσει και ο κύριος Κωνσταντίνος Κατσανούλας, αν διαβάζω καλά το όνομά του, και τον ευχαριστώ και για τα σχόλιά του. Θα άξιζε τον κόπο να διαβάσουμε, γιατί βλέπεις το πόσο οι ακροατές έχουν, πώς να το πω, εντρυφήσει σε βιβλία και σε συγγραφείς που λες, ας πούμε, okay, ίσως να μην είναι και τόσο γνωστή, και θα άξιζε τον κόπο πραγματικά να διαβάσουμε αυτά τα μηνύματά σας. Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει, αφόρητα θα έλεγα. Κάπου εδώ λοιπόν ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα, ένα όμορφο μεσημέρι. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 11.